Gepli yer azatlık radyosu. Akşamlı hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 20. Martı, Heptanın Duşenbe günü. Efirde haberler gündelibi. Gepli şirmidin esası bölümüne başlamadan odalı tiyadilikler dinleyen onların mazmunu lensizi. Men gözel kudayverdiği vatan şediyarım. Японияның ғой орсетің дашары хем орынық министрлері 2 плюс 2 дейліп атындырлен геплішіклері башладылар. Гүн тердейбінді регионал хопсулығы ой кіча адаларың үстінде 10-лар чылап дауам едіян. Дауа дегішлі метелелерің ары алынып маслахат еділ жағайдылды. 20 марты Токиода башланан бір гүнлік бұ геплішіклер 2013 жылың ноябр айында болан. Есасландырзы маслахаттан бәрі үлкінде едік кечірлер. Бұ форматта қозылқы геплішіклер Украинадағы кризис себепли ятырлып дей себебі Токио. Москваның Крымы бей қануын аннекс етмегіне өгінді ғыр Украинада сепаратистлері олдымағына ғаршы керізілін қалқары санкцияларына қошылыпты. Японияның дашарешілер министрі Фумио Кишида, орсетлі кәрдеші Сергей Лавров лен дұшышты, қорынмық министрі Томими Инада кәрдеші Сергей Шойгов лен дұшышыр. Екі ордың дөрт ресмейді күнің доуамынды білелікті хем геплешік кечірділер. Орсетің дашарешілер министрі Сергей Лавров геплешіклер тапқырының башындайдан чықышында екі ордың глобал ва регионал meseleler barada umumy çemeleşmek yollaryny kabul etmeginiň möhümdigini bellediýim. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň habarçysy Orsiýanyň Krymy öz düzümine goşulmagy barada ýazan makalasy we Ukraina aktivistleriniň ýarym adany blokada etmek baradaky inisiatiwasyny goldaw bildirenligi sebäpli separatizm bilen bagly aýyplamalaryň esasynda Moskwa tarapyndan anneks edilen Krymda suwda çekildi. Mikola Semenanyň 20 martda Simferopol şäherinde başlanýan suw dinlenişigi bilen bir wagtda Orsiýada halkara derecesinde edilen basışlar güçlenýär we günäli tapylan ýagdaýynda 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilip bilinjek jurnalisti boşatmak talap edilýär. 66 ýaşly Semena garşy aýyplamalar onuň Azat Europa Azatlyk radiosynyň Krym Reality web-saýtynda 2015-nji ýylda çap edilen makalasy bilen bagly. Krymyň Orsiýa tarapyndan berilen hökmedi makalada Orsiýanyň territorial bütünligini bozmagy çağırış bar diýer. Maglumat web-saýtda Krym barada alınıp barylan giň gowrumly diskusiýanyň bir bölek bolup, blokada garşy ýazylan özelki pikire jogap bolupdy. Jurnalisti Krymy terk etmek kadagan edildi we Simferopolyň daşyna çykmak üçin ruhsat soramaga mejbur edildi. Jurnalistiň sowda Ýewropa parlamentiniň geçen hepde Moskwadan Orsiýada Krymda we Orsiýetçi separatistleriň gözegçiligindäki günde Ukrainada tutsak edilen we azatlygy çäklendirilen 30 çemesi Ukrain raýatyny boşatmagy talap edip çykaran rezolýusiýasynyň ýa-da gabat geldi. Rezolýusiýada Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy Mikola Semenanyň erkin hereket etmegine ruhsat bermek talap edildi. Президент Нурсултан Назарбаевың хөкіметіні танқид еден қазақстанлы блогер өз хопсулығынан хуат ерленянлығын айдып, юрды теркетті. Жанар Ахмет өзінің 9 яшлы оғлы білен білелікті 17 марты Киева барынлығыны ой Украинаның пайтақтынды ғалмағы планлаштырянлығыны Азат Европа Азатлық радиосын айтты. Ахмет өзінің Қазақстаны теркетмек қарарына соңқы айларды бірнешедік дүрлі айпламаларын шол санды не адоғры ерден көчеден кешмек білен бағылы айпламаларын есасында суда чекілен соң келенлігін айтты. Ол айыплымаларын сияси матлаплыдығыны беллер. Соңғы жылдарда азаннан 3 қазақстанлы активист өз юрдыны теркетіп Украина барды. 1991 жылдай Совет Союзы дарғалы бәрі Қазақстаны жол басшылық еден президент Назарбаев башқа пікірлілігі чыдамсыздық көрсетер. Түркменстанның Гүндөгөр бөлігінде құрылған қарлықтағы дақ магданларын байластырушы комбинаты 31 мартта даваралы ягдайда ачмак мәселесі Түркмен Беларусь ресмилерінің арасында маслахат едилді дейліп, медиа маглуматларында айтылды. Бу мәселе Беларусь Республика Кеңешінің Милли Мәжлисінің башлығы Михаил Мясниковичтің Түркменстанның вице-премьері Батыр Ирешев белән Ашхабадта кечерген геплешүкләрдә маслахат ediliptir. Ресми мәгълүматы үре Мясникович 15-18 март аралыгында Глебап вилаятында Беларусь компаниялары тарафыннан гүрләнгән гарлыктагы дәг магданлар байлаштырыгы кергәнедә кыйчларын гидисенә тин ediptir. Беларусь тарафы гүрлүшүгы март аеның аягында тәмамламагы кечен ýylyň dekabr aýynda wada beripdi. Türkmenistanyň we Belarusiň arasyndaky şertnama görä umumy bahasy 1 milliard dollarlyk bu kombinat 2015-nji ýylda gurulyp gutarylmalydy. Bu mesele geçen ýylyň dowamynda iki ýurdun arasynda dawanyň tutaşmagyna sebäp bolupdy. Türkmenistan guruluşyk möhletini ýa-da çekmekde Belarus aýplady. Belarus türkmen tarapyny hasaplaşygy wagtynda berjaý etmezlikde günäledi. Türkmenistan garlykdaky kombinatda ýylda 1.4 million tonna kali dökümlerini öndürmegi planlaştyrýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri